Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževo sporočilo udeležencem 29. generalnega kapitla Salezijanske družbe, kardinal Krajevski v Ukrajino peljal 4 reševalna vozila. Tema letošnjega svetovnega dneva molitve za skrb stvarstva, semena miru in upanja. Jubilej, župan Rima odprl novo pešpot od postaje svetega Petra do Vatikanske bazilike. Prisluhnili bomo v vodu Andreja Tornielija v serijo kratkih video Obrazi Evangelijo. Sveti oče Frančišek je poslal sporočilo udeležencem 29. generalnega kapitla Salezijanske družbe, ki poteka v Valdoku v Torino od 16. februarja do 12. aprila letos pod geslom Salezijanci uneti za Jezusa Kristusa in predani mladim. Dragi bratje, ker se žal ne morem srečati z vami, vam pošiljam to sporočilo ob 29. generalnem kapitlju Salezijanske družbe, pa tudi ob 150. letnici prve Don Boskove misijonske odprave v Argentino. Pozdravljam novega vrhovnega predstojnika Don Fabija Atarda in mu želim dobro delovanje. Zahvaljujem pa se tudi kardinalu Angelu Fernandezu Artemeju za služenje, ki ga je v teh letih izkazoval inštitutu in ga sedaj izkazuje vesolni cerkvi. Čeprav sem oddaljen, vas želim spodbuditi, da bi zaupanjem in zavzetostjo živeli ta čas poslušanja duha in sinodalnega razločevanja. Za temo svojega dela ste izbrali geslo Salezijanci uneti za Jezusa Kristusa in predani mladim. Gre za lep program, biti uneti in predani. Pustite se v polnosti vključiti v Gospodovo ljubezen in služiti drugim, ne da bi kaj pridržali zase, kakor je v svojem času počel vaš ustanovitelj. Čeprav so se v primerjavi s tistimi časi izzivi danes deloma spremenili, vera in navdušenje ostajata ista, obogatena z novimi darovi, kot je dar medkulturnosti. Dragi bratje, zahvaljujem se vam za dobro, ki ga delate po vsem svetu in vas podbujam, da še naprej ustrajate. Iz srca blagoslavljam vas in delo vašega kapitlja, kakor tudi so brate razkropljene po 5 celinah in vas prosim, da molite zame. Marija pomočnica naj vas vedno spremlja. Vatikan, 2. april 2025. Frančišek.
Papežev limuzinjer kardinal Konrad Krajevski je s pomočjo nekaterih voznikov v Ukrajino peljal 4 reševalna vozila, ki so namenjena za vojna področja. Samo Jezus nam odpira vrata življenja. Tista vrata, ki jih nenehno zapiramo z vojnami, ki divjajo po svetu. Te besede, ki jih je papež Frančišek izrekel na veliko noč leta 2024 v sporočilu Urbi et Orbi, so postale dejanje, ki prinaša velikonočno svetlobo v temine noči. Zato je papež v tem času, ko se približujemo obhajanju velike noči, želel izkazati gesto bližine na enem od najbolj bolečih krajev, kjer že 3 leta divja vojna, v mučeni Ukrajini. 3 leta, ki so za svetega očeta boleča in sramotna obletnica za človeštvo. Papež Frančišek se vedno spominja te vzhodne evropske države, tako pri molitvi angelovega češčenja, kot v svojih pozivih za mir, kjer nenehno omenja tudi druge dramatične scenarije, kot so Palestina, Izrael, Mjanmar, Kivu in Sudan. Sveti oče se je zato odločil, da bo svojega elemozinjerja ponovno poslal v Ukrajino, da bo podaril 4 reševalna vozila opremljena z vsemi medicinskimi pripomočki potrebnimi za reševanje življenj, ki bodo namenjena na vojna območja. Kardinal Krajevski, ki mu pomagajo še 3 vozniki iz Ukrajine, bo to državo obiskal tudi zato, da bo z ljudmi, ki jih je vojna zelo preizkusila, molil in jim prenesel papeževo bližino. To bo za kardinala že 10. obisk Ukrajine, tokrat v času jubileja upanja. V buli o napovedi svetega leta s pesmom Confundit je papež zapisal, naj se prvo znamenje upanja spremeni v mir za svet, ki je znova pogreznjen v tragedijo vojne. Nujnost miru je naslovljena na vse in od njih zahteva uresničevanje konkretnih načrtov. Dar 4 reševalnih vozil je tako postalo znamenje jubilejnega upanja, zasidranega v Kristusu.
Ubi caritas est vero, Deus ibi est.
Dekasteri v službi celostnega človeškega razvoja je danes v ponedeljek 7. aprila sporočil javnosti temo svetovnega dneva molitve za skrb stvarstva, ki se glasi semena miru in upanja. Kot navajajo sporočilo za javnost, je Sveti Oče za temo letošnjega svetovnega dneva molitve za skrb stvarstva izbral semena miru in upanja. Medtem ko razlagajo, kako je čas stvarstva ekumenska pobuda, ki postaja tradicionalna in poteka od 1. septembra do 4. oktobra. Tema letošnjega časa stvarstva med jubilejnim letom in 10. obletnico izida okrožnice Laudato Si je mir stvarstvom in kot svetopisemsko referenčno besedilo te pobude je bilo izbrano Izaija 32. poglavje od 14. do 18. vrstice. Kot je poudarjeno v učiteljstvu papeža Frančiška in njegovih zadnjih predhodnikov, je povezava med mirom in skrbjo za stvarstvo zelo tesna. Prav tako je zelo tesna povezava med vojno in nasiljem na eni strani ter degradacijo skupnega doma in zapravljanjem virov, uničevanje in oboroževanje na drugi. Sporočilo poziva k molitvi, da bi ustvarili razmere za mir, trajni mir, zgrajen v skupnem življenju, ki daje upanje. Metafora semena nakazuje potrebo po dolgoročnem prizadevanju. Sporočilo ponazarja dobre prakse ter semena miru in upanja z različnih celin.
Rimski župan Roberto Gualtieri je 5. aprila slovesno odprl pešpot, ki povezuje železniško postajo Svetega Petra z baziliko Svetega Petra tik ob enem od stranskih vhodov v Vatikan. Pot, ki je postala prijaznejša za romarje, je na novo tlakovana, dodani so bili sedeži in zelene površine. Kot je dejal rimski župan, je imel omenjeni poseg v vrednosti 2,6 milijona evrov edinstveno posebnost, saj pot vodi mimo precej pomembnega soseda, to je papeža Frančiška. Z odprtjem mu je župan želel izraziti dobrodošlico in veselje nad tem, da se je vrnil domov po zahtevni preizkušnji.
Prisluhnemo uvodu Andrea Tornelija v serijo kratkih video Obrazi Evangelio.
Volti dei Vangeli è una serie di mini video.
Obrazi Evangelio je eno od serij kratkih video po kapljicah za vstop v Evangelij, za vstop v srečanje Jezusa s Petrom, Matejem, dobrim razbojnikom, Samarijanko prešušnico. Nekatere najlepše strani Evangelija pripoveduje glas papeža Frančiška o podobah, ki jih je posnel Renato Cerisola, vzetih iz kodeksov Vatikanske knjižnice, iz nekaterih del vatikanskih muzejev in drugih umetniških del. Besedila je napisal Lucio Brunelli. Pobudo pa je dal dikasteri za komunikacijo v času, ko papež preživlja svoje okrevanje. In ko že nekaj tednov redko slišimo njegov glas, je to način, da ga spet začnemo slišati in ponovno prisluhnemo najlepšim stranem njegovega učiteljstva, tistim, v katerih nam govori o Jezusu.
Quelli in cui ci parla di Gesù.
Prisluhnemo nadaljevanju druge postne meditacije kapucina patra Roberta Pasolinija z naslovom Iti drugam, svoboda v duhu. Naslov tretjega poglavja Ne zahtevati. Posebna vrsta brezbrižnosti, ki jo kaže Jezus, se izraža tudi v sposobnosti, da zna zavzeti distancijo do soglasja množic. Vsi evangeliji pripovedujejo o prizoru pomnožitve kruha in rib, čeprav z različnimi pripovedmi in teološkimi otenki. Četrti evangelij si prizadeva, da poudari možno navdušenje, ki ga je Jezusovo znamenje lahko zbudilo v navzočih. Ko so ljudje videli znamenje, ki ga je storil, so govorili, ta je resnično prerok, ki mora priti na svet. Množica je čudež prepoznala, a kot je Jezus povedal v nadaljevanju, ga še vedno niso razlagali kot znamenje za premišljevanje. Vsi so bili srečni ne zaradi tega, ker so v pomnožitvi hrane doumeli izziv, ki prihaja od Boga, ampak ker se je vsak vrnil domov s polnim trebuhom. Resnično, resnično povem vam, ne iščete me zato, ker ste videli znamenja, ampak ker ste jedli kruh in se nasitili. Jezus je torej priznan kot prerok najvišjega, ker je znal hitro spremeniti resničnost in odpraviti omejitve, ki jih je vsiljevala. A znamenje je hotelo povedati veliko več. Sporočilo je bilo lepše, tudi bolj preroško, ker je hotelo razodeti nekaj, kar je možno ne samo Bogu, ampak tudi nam. Vsi lahko upamo in verujemo, da Gospod svojo milostjo obogati stvarnost. Imamo pa težave verovati, da lahko naši pičli veri postanejo hrana, ki lahko nasiti mnoge. Pomnožitev kruha in rib ni samo razodetje Boga, ampak je tudi razodetje, kaj lahko po Kristusu postane naša človeškost. To je vesela novica, ki povečuje naše upanje in razblinja navado, da se imamo za nepomembne in vedno potrebne zunanje podpore. V bistvu nas ravno ta sprijaznen pogled napravlja ljudi, s katerimi se z lahkoto manipulira in se jih lahko polasti kakršenkoli vpliv in kakršnekoli vplivneži. Jezus dobro pozna to notranjo krhkost, ki je ne smemo zapolniti ne s površnostjo in ne z jemanjem odgovornosti. Zato ve, kdaj je čas za korak nazaj in nas pusti, da se soočimo s trudom, da začnemo ponovno verjeti tudi sami vase. Ker je Jezus poznal, da nameravajo priti in ga silo odvesti, da bi ga postavili za kralja, se je spet sam umaknil na goro. Učenci se trudijo razumeti Jezusovo zadržanost. Potem, ko so ga zaman čakali, se zvečer odločijo, da se sami odpravijo domov, morda tudi razočarani nad njegovim obnašanjem. Toda med vožnjo preko Galilejskega jezera je noč ostala nevihtna in vzdignil se je silovit vihar. Kar se dogaja okoli njih, odseva notranji nemir, ki jih pretresa. Poskus, da bi se oddalili od Jezusa, jih je pahnil v veliko hujši vihar. Ko so prevozili kakih 25 ali 30 stadijev, so videli Jezusa, kako hodi po morju in se bliža čolnu. Ustrašili so se, on pa jim je rekel, jaz sem, ne bojte se. Sredi noči se Jezus prikaže učencem kot prikazan, a resnične prikazni so oni, ki so še vedno ujetniki strahu in nesposobni prepoznati moč, ki se skriva v njihovi krhkosti. Šele proti jutru, ko so ponovno odkrili željo, da bi ga imeli ob sebi, se je vihar polegel. To je upanje tudi za nas. V najtemnejših nočeh, ko se vsak pristan zdi oddaljen, se moramo samo vrniti k želji po njegovi navzočnosti, da najdemo mir. Hoteli so ga vzeti v čoln, a se je čoln takoj znašel pri obrežju, kamo so pluli. Če smo natančni, Janez ne pravi, da se je Jezus povzpel v čoln, ampak da je želja učencev, da ga sprejmejo, vodila do cilja, ki so ga imeli za nedosegljivega. Gotovo, kot nam povedo druge evangelije, si lahko predstavljamo, da se je Jezus resnici povzpel na krov. Bolj pomembno pa je razumeti, da naše zveličanje ni odvisno od njegove vidne navzočnosti. Dovolj je, če odkrijemo željo po občestvu z njim, da njegova luč ponovno razsvetli našo temo. Dan po viharni noči je Jezus skušal osvetliti globok pomen hlebov in rib, ko je pojasnil, da je nekaj nasititi telesno lakoto, nekaj drugega pa naučiti se uživati jed, ki vodi v večno življenje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta. Jezusov predlog se tudi nam zdi neverjeten in pretresljiv. Po 2000 letih hrščanstva, po strašni delitvi znotraj cerkve, tudi glede skrivnosti kruha, ki ga lomimo v Jezusov spomin, moramo priznati, da je zelo zahtevno sprejeti odnos z Bogom, ki nam noče dajati samo stvari, ampak celo samega sebe. Bolj preprosto bi bilo sprejeti Boga, ki ukazuje, namesto Boga, ki se daje kot jed, da bi nas spremenil v ljubezen in hrano za druge. Greh nas sili k preživetju. Medtem, ko nam Kristusova beseda zbuja ogorčenje, ker nas kliče, naj živimo tako, da se popolnoma darujemo. To je velika uvira, ki jo določata simbol kruha in skrivnost Evharistije. Biti brezpogojno ljubljeni pomeni, da se ne moremo izmakniti medsebojni ljubezni. V Kristusovem telesu smo Božji otroci in poklicani, da živimo kot bratje. Spričo tako velike osode je naravno, da se bojimo, da temu ne bomo kos. Po tistem je veliko njegovih učencev odšlo stran in niso več hodili z njim. Ne posamezniki, ne nekateri, ampak mnogi izmed tistih, ki so ga skušali poslušati in mu slediti, so se tisti dan, ko so poslušali te besede, odločili, da bodo nehali hoditi za njim. Vrstice, kot je ta, gredo v pozabo našega spomina, ali pa jih pomanjša naša navada, da se spominjamo samo koristnih rezultatov in uspehov. Tega trenutka Jezusovega življenja pa se moramo spominjati in o njem premišljevati zelo pozorno. Ne samo zaradi tega, da varujemo bolj pristno podobo obličja, ki nam ga je Bog v Kristusu hotel razodeti, pa tudi zato, da bi znali razumeti in sprejeti tiste številne dogodke življenja, ko aplauze in priznanja niso izid naših poskusov, da bi se pokazali takšni, kot smo, in da bi razumeli sami sebe pred drugimi.
Mm.
Grozote na obeh straneh meje med drugo svetovno vojno in po njej so privedle do trajnih delitev. A 80 leti pozneje obe Gorici povezuje naziv Evropska prestolnica kulture. Naziv je bil tudi simbolni povod za čezmejno konferenco, ki jo je v sredo 2. aprila v prostorih Novogoriške mestne občine pripravila civilna iniciativa za trajni mir med narodoma in pokop mrtvih. Konferenca je potekala v italijanskem in slovenskem jeziku, s ciljem od samega civilizacijskega dejanja pokopa mrtvih ločeno trezno presoditi zgodovinska in moralna dejstva. Uvodoma sta navzočena govorila pobudnika konference novogoriški podžupan Anton Harej in škofov vikar za Evropsko prestolnico kulture 2025 Bogdan Vidmar. V prvem delu so italijanski zgodovinarji tokrat spregovorili o tem, kakšne krivice je fašizem prizadejal slovenskemu narodu. Slovenski zgodovinarji pa so odprli Pandorino skrinjico komunističnega nasilja, neposredno po koncu druge svetovne vojne. Italijanski zgodovinarji so imeli besedo v naslednjem vrstnem redu in na temo. Raul Pupo na temo preganjanje narodnih manjšin med obema vojnama, splošni pregled. Ivan Portelli, katoliška cerkev in režim v Gorici v času škofovanja monsignorja Frančiška Borgije Sedeja. Ferruccio Tassin, eno šolsko leto v šolo rasizma v Gorici s črno srajco. Marko Plesničar, 30. leta 20. stoletja v dokumentaciji državnega arhiva v Gorici. Slovenski zgodovinarji pa Mitja Ferenc, pravica do spomina in pokopa. Prekrita grobišča od spravne slovesnosti v Kočevskem rogu do Macesnove Gorice. Renato Podbersič, znana in neznana grobišča na Goriškem. Jože Mužina, zamolčani zločini. Jože Dežman, vojni grobovi in grobišča. Gregor Pobežin, svetost življenja, svetost smrti, dialog s preteklostjo. Razpravo je strnil dr. Matic Batič z Inštituta za novejšo zgodovino. Zaokrožila pa jo je tudi izjava oziroma pobuda za pokop pomorjenih na Goriškem, v kateri so zbrana strokovna, državniška in politična prizadevanja za spravo med narodoma, vključno z iskanjem zadnjega počivališča za žrtve povojnih pobojev, z možnostjo podpisa. Prisluhnemo odlomku uvodnega nagovora novogoriškega podžupana Antona Hareja.
Po 80-ih letih v letu Evropske prestolnice kulture odpiramo v Novi Gorici tematiko, ki je bila do sedaj neverjetno zamolčana. Kje je seznam vseh teh pobitih? Zakaj to temo pometamo pod preprogo? V 90-ih letih prejšnjega stoletja po osamosvojitvi je sicer na mestni občini Nova Gorica kratek čas delovala tudi komisija, ki je na Trnovsko-Banški planoti uredila grobišča jam za lesnika pod Gomila in Cvetrež, jih zaščitila z ograjo in postavila obeležje. Potem je prenehala z delovanjem in vsebina njenega dela ni bila nikoli urejena v publikaciji. Tako nimamo seznama pobitih. Tudi nimamo drugih lokacij grobišč. Naj pojasnim še, da to niso grobišča, ker to niso grobovi. V zadnjih dneh sem bil deležen številnih pritiskov, češ da pomagam odpirati temo, ki deli. Zakaj ta tema deli? Zakaj se ne bi ob civilizacijskem pokopu po vojni pobitih vsi med seboj povezali? Mar ni to naša civilizacijska obveza? Vse politične stranke. Konferenca želi nadaljevati prizadevanja, ki sta jih začela in razvijala oba predsednika držav, Sergio Mattarella in Borut Pahor, v zadnjem desetletju, dobrem desetletju. Pobuda torej nima namena odpiranja neplodnih ideoloških razprav, pač pa zgolj pričeti z dialogom in prizadevanji za pokop mrtvih. Podbuditi želimo institucije civilne družbe, univerzitetne inštitucije, cerkvene inštitucije ter dobronamerne pobude, torej najširšo javnost iz obeh strani meje, ki si želi skupaj prizadevati za to civilizacijsko dejanje in sodelovati v procesu za uresničitev tega, po našem prepričanju, plemenitega cilja, ki bo omogočil bolj sproščeno in ustvarjalno življenje na Goriškem.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.